Späť po troch mesiacoch ticha tu opäť veríme zaznie slovo, o ktorom veríme, že je od Boha pre nás. V stredu večer sa tu budeme stretávať ľudia z dvoch spoločenstiev a ktokoľvek iný. Aj tí, čo si pozemsky hovoria, tak prízemie z Cukrovej a tí, ktorí tak honosne z Kaplnky. A vítajte teda všetci, aj ktokoľvek iný. Budeme sa tu striedať s Danielom Pastyrčákom a rozprávať niečo z Biblie. Tento rok navyše dúfame, že sa tu stretneme aj s inými ľuďmi. Mladé tváre nám prinesú iné pohľady. Cieľom týchto večerov je priniesť hlbší pohľad do Biblie, upokojenie po náročnom dni, zamyslenie, modlitbu a piesne. Začíname príbeh proroka Ezechiela, ktorý sme nazvali muž, ktorý búral múry. Čítanie z Biblie z proroka Ezechiela, ktorý začína v ekumenických bibliách na strane 818. Lebo možno nie je ľahké nájsť, kde sa vôbec ten Ezechiel nachádza. Z knihy proroka Ezechiela budem čítať z prvej kapitoly prvé tri verše. Ezechiel 1, 1 až 3. V 30. roku, 5. dňa, 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som videnie od Boha. 5. dňa, toho istého mesiaca, bol to 5. rok po odvedení kráľa Jojakina do zajatia, jasne zaznelo slovo Hospodina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hospodina. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, my potrebujeme, aby sa otvorili nebesá a aby sme uvideli v tom našom malom pozemskom snažení, v tom našom rozprávaní a konaní, aby sme uvideli Boha, ktorý je nad nami, ktorý vládne svojou rukou aj v tomto čase. Bože, daj tú milosť. Drahý Bože, my potrebujeme, aby si nám otvoril Bibliu. Aby tie slova, písmená napísané tak dávno, v inej dobe, v inej kultúre, iným jazykom, prehovorili teraz v našom jazyku, v našej kultúre a v našej dobe. Daj Bože tú milosť. A preto potrebujeme, Bože, aby sme sa otvorili my. My, ktorí sami seba vlastne vôbec nepoznáme. Každý deň žijeme len sami so sebou, no sme sami sebe cudzincami. Daj nám, Bože, tú milosť uvidieť samých seba, počuť Tvoje slovo a zažiť nebesá otvorené. Amen. To bola taká modlitba hodná Daniela Pastyrčáka. Prišlo. No. Takže vítajte. Ako sme sa dostali k Ezechielovi? Tu taká ikona nás bude dnes sprevádzať. Ezechiel. Ako sme k nemu prišli? Lebo ľudia sa ma pýtali, prečo teda zrovna Ezechiel, ako a prečo? Tak cesta bola jednoduchá. My sme minulý rok čítali Evangelium podľa Marka, čo je z novej zmluvy. Tak sa nám zdalo, že by bolo dobré čítať zasa niečo zo starej zmluvy. Tým už sme si polovinu Biblie vylúčili. A potom, teda aby to zasa bolo niečo iné, predtým sme mali príbeh kráľa Dávida zvnútra aj zvonku, čo sú veľa, boli to aj modlitby, žalmy, ale boli to príbehy. A častokrát, keď sa dostaneme do starej zmluvy, tak čítame a rozprávame príbehy, lebo k ním máme bližšie. No tak sme si hovorili, tak to by sme nemali robiť, lebo k tomu máme bližšie. Tým sme si zasa vylúčili pomerne veľkú časť Biblie. Tiež sme mali rôzne rozprávania z múdroslovných kníh, kazateľ pieseň piesní Job. Tak čo keby sme rozprávali z nejakého proroka? Lebo to tu ešte vraj nebolo, aspoň teda aj pamätníci hovorili, že nebolo, že z proroka nič také dlho nebolo. No a potom už len sme chceli vybrať toho, ktorý je najťažší. Takže preto Ezechiel. Ale zároveň nám to pripadlo, aj keď teda Ezechiel bude podľa mňa výzva pre všetkých, aj pre poslucháčov, aj pre rečníkov, nám to prišlo, že v niečom je tam veľký potenciál práve spojitosti s niečím, čo prežívame.
A preto sme to nazvali muž, ktorý búral múry. V Ezechielovi ve 12. kapitole, tuším, sa nachádza taký zvláštny príbeh, veľa tých príbehov Ezechiela je zvláštnych, kedy Ezechielovi je povedané, že sa má pripraviť ako na ďalekú cestu, že ide do zajatia. A v noci sa má prebúrať zo svojho domu, teda prebúrať múr a utiecť preč, aby vyprovokoval otázky. A keď tí ľudia sa ho začali pýtať, tak on potom im mohol niečo povedať. Takže je to človek, muž, ktorý rozbil ten múr a aj v iných prípadoch, myslím si, že narúša vžité predstavy, naše návyky, naše predstavy o tom, kto je Boh, kto sú ľudia, akým spôsobom sa máme správať. Ezechiel nás nenechá na pokoju. Tak preto muž, ktorý búral múry, a toto plagát je aj vpredu na nástenke, toto nás bude sprevádzať vlastne každú stredu. Dnešné rozprávanie je len taký ľahký predkrm. Nedostaneme sa nikam ďaleko, preto sme čítali len 3 verše. Potom v každej ďalšej strede budeme čítať minimálne jednu kapitolu. Tých kapitol je tam veľa, teraz ani si nepamätám koľko. A preto ich budeme musieť čítať jednu alebo dve naraz. Dnes začíname len takým predkrmom, lebo je treba, aby sme trocha sa vžili do toho, o čom je ten Ezechiel. Tak nejak zvonka sa pozerali na to, o čom tá kniha je a o čom je ten prorok. A k tomu nám slúži aj nejakým spôsobom táto chronologická tabulka, ktorá, teraz si uvedomujem, nie je vôbec vidno vám, akože čo tam je napísané, ale pre mňa je to dôležité, že to tam ja vidím a môžem vám povedať, že čo sa tam odohráva. Lebo každý ten prorok izraelský fungoval, hovoril, žil v určitej dobe. A tá doba je v niečom dôležitá pre pochopenie toho, čo chcel povedať. Nie úplne do detailu, ja určite nie som zastáncom toho, že je treba do detailu hľadať ten historický kontext, kedy sa niečo nachádza, lebo to slovo žije, pulzuje aj ďalej, ale v niečom je to dôležité. Takže tu je taká krátka akoby chronologická tabulka, ktorá začína už tu Abrahámom. Biblia po neúspešnom Božom jednaní s celým ľudstvom sa sústreďuje na jedného človeka a jeden národ. Ten človek je Abraham a ten národ je Izrael. A najskôr je tu určitá doba tých patriarchov, kde Abraham je najdôležitejší, potom sa jeho deti dostanú do Egypta, odkiaľ ich vyvedie tento človek, ktorý je Mojžiš. A potom po dlhom putovaní po púšti konečne dojdú do zasľúbenej zeme, kde najskôr vládnu tzv. Sudcovia. Vlastne kmene sú, tie izraelské sú oddelené. Vždy sa objaví nejaký taký charizmatický vodca, ktorý sa, keď už je najhoršie, postará o to, aby boli oslobodení spod alebo zo zajatia, alebo útlaku nepriateľov a tiež sa stará o také pravidelné nejaké spory, rieši spory, takže vnútorný pokoj, aj vonkajší pokoj, ten termín je sudcovia, no ale veľmi dobre to v niečom nefungovalo, v niečom to fungovalo zasa lepšie, ale potom nastáva doba kráľovská, to je Dávid. Najskôr prvý kráľ je Saul, druhý kráľ je Dávid. Ja si vždy pamätám, že to je okolo roku 1000, presne si to nepamätám. A potom on má svojho syna, ktorý sa volá Šalamún. No inže s Šalamúnom je problém. Šalamún vládne takým spôsobom, že keď zomrie, tak vlastne sa ten Izrael rozdelí na dve časti. Rozdelí sa na Judsko, to je akoby v podstate jeden, ale veľký kmeň a ostatné kmene Izrael. Alebo Severné kráľovstvo a Južné kráľovstvo. A Izrael už nikdy v tej starej zmluve nie je úplne jednotný. No a tie kráľovstvá fungujú nezávisle, samostatne. Tu je veľa rôznych kráľov hore, tu je veľa rôznych kráľov dole. A veľa tých kráľov nerobí to, čo je správne v Božích očiach. Takýto refrén sa opakuje najmä v knihách kráľovských, ktoré popisujú to, čo sa tam odohráva, že tí ľudia nerobili, kráľovia nerobili, čo je dobré v Božích očiach, a preto ich Boh vydal na pospas inej veľmoci. A prichádza tu Asýria 722, ktorá vlastne odvlečie do exilu, do zajatia to severné kráľovstvo Izrael, ale Judsko pokračuje ďalej, udrží sa vlastne v tej dobe, čiastočne teda to hodnotenie biblické je aj kvôli tomu duchovnému lepšiemu stavu Judska, že viacej sa opierali o Boha, no nie je to žiadna sláva, a preto, keď sa objaví iná veľká veľmoc na severe, Babylon, tak vlastne tiež odchádzajú do zajatia, a to v rôznych etapách. No a tu si všimnete, pokiaľ to vidíte z tej diaľky, tu je napísané Ezechiel. Ezechiel vlastne sa objavuje a hovorí v tejto dobe, v dobe, kedy sa rozpadá Judsko. Upadá niečo, čo dotedy bolo pevné, v podstate nemysliteľné, že by to zaniklo. A ešte teda môžem potom povedať, prečo. A odchádza do zajatia. A ten Ezechiel má sa za to, odchádza už s tou prvou skupinou do zajatia, čo je 597 pred Kristom. Odchádza do zajatia, ako sme čítali, lebo on sa nenachádza v Jeruzaléme, ale nachádza sa v Babylónii. On sa nachádza v Babylónii a vlastne ten úvod už nám naznačuje, že tá doba, kde žije Ezechiel, je doba rozpadu. Múry padajú na všetkých stranách. Ku komu teda rozpráva? Ja prečítam záver druhej knihy kráľovskej, to je vlastne záver toho judského kráľovstva, z tej 24. kapitoly, časť tých veršov, čo sú tu napísané, aby ste mali predstavu, ako to asi vyzeralo, keď teda ten Babylon prišiel a zajal časť, alebo dobil Judsko. V tej dobe vládol král Jojakín, to je ten, o ktorom sme už tu počuli v druhom verši prvej kapitoly Ezechielovej knihy. Jojakín mal 18 rokov, keď sa stal králom, a 3 mesiace vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi robil naprotiveň, rovnako ako robil jeho otec. V tom čase pritiahli služobníci babylonského kráľa Nabukadnezara proti Jeruzalému a mesto sa dostalo do stavu obklúčenia. Potom dorazil k mestu babylonský král Nabukadnezar a jeho služobníci obliehali mesto. Na to sa judský král Jojakín, vrátane svojej matky, svojich služobníkov, hodnostárov a dvoranov vzdali babylonskému kráľovi. Babylonský král ho zajal v 8. roku svojej vlády. Odvliekli odtiaľ všetky poklady hospodinovho domu, i poklady kráľovského paláca, a olúpal všetky zlaté predmety, ktoré pre hospodinov chrám zhotovil izraelský král Šalamún. Do vyhnanstva odvliekol celý Jeruzalém, všetkých hodnostárov, zaslúžilých bojovníkov, 10 000 zajatcov, všetkých tesárov a kováčov, zostal iba prostý ľud. Do Babylonu presťahovali Jojakína, kráľovú matku, kráľové ženy, jeho dvoranov a významné osobnosti krajiny. Odviedol ich do zajatia z Jeruzaléma do Babylonu. Takže tu je taký stručný, ale myslím si, že výstižný popis toho, čo sa odohráva, keď Ezechiel odchádza, zrejme jeden z tých významných mužov odchádza tiež do Babylona. Nabukadnezar a babylonský král prichádza, dobil Judsko, Jojakína, ktorý má 18 rokov kráľa, nebolo ľahké zrejme teda dobiť. On sa vzdal, odvlečie ho do Babylóna a všetkých významných ľudí, aj významných remeselníkov, počuli sme tesárov a kováčov, ostáva len prostý ľud. Takže akoby tá elita krajiny odchádza preč, je odvlečená do zajatia, Ezechiel je jeden z nich. A potom postupne aj ten prostý ľud tiež v niečom je, alebo v určitých etapách je odvlečený tiež do zajatia, ale začína to teda s tými, ktorí mali vplyv. Ezechiel má takú jednu špeciálnu vlastnosť oproti iným prorokom, že on veľmi presne popisuje, že kedy sa čo stalo, kedy čo hovorí. Tak ako sme čítali na začiatok. V 30. roku 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár a tak ďalej, otvorili sa nebesá. To je to, čo je tu napísané, 1. kapitola, 1. verš. A to tiež ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, tou chronológiou jednotlivých kráľov dokážu presne povedať, že to bol 31. júla 597 pred Kristom. Teda taká presná výpoveď. Niekedy sa úplne nezhodujú v niektorých tých výpovediach, ale tuším, že 14 krát v tej knihe Ezechiel je tam takýto presný popis, ktorý sa dá akoby odhadnúť, že kedy to bolo. Posledný sa nachádza vo 40. kapitole 1. verši. To asi nemusím presne čítať, zasa to má ten popis, že v ktorom dni, ktorého mesiaca, za ktorého kráľa, a tým sa dá akoby pomerne presne povedať, že to bolo 28. apríla 573. Môžeme sa dohadovať o tom, že či je ten dátum úplne presný, alebo nie je presný, a niektorých by to možno zaujímalo. Čo je však zaujímavé, oproti iným prorokom, takmer presne na deň, presne na mesiac sa dá popísať, čo kedy Ezechiel hovoril. Lebo z nejakého dôvodu pre neho bolo dôležité to dátovať. Čo vedie k ďalšej zaujímavej poznámke, že teda Ezechiel rozprával 24 rokov. Takže to, čo tu máme v tej knihe, nie je jeden výrok. Nie je to jedna veta, nie je to jedna kázeň. Nie je to jedno proroctvo, je to niekoľko slov, happeningov, aktivít, udalostí, ktoré sú pomerne dlhé, minimálne 24 rokov, možno že viacej. Ale teraz sú sústredené vlastne do jednej knihy, do jedného textu. Takže keď to budeme čítať, musíme si uvedomovať, že vlastne čítame akoby memoár služby práce jedného človeka. Teda tá práca je, že je prorok. Ale akoby udalosti, slova človeka v dlhom období 25 rokov. Kto je Ezechiel? Kto je Ezechiel? No je aj to, aj to. Teda veľa vecí naraz. Ezechiel je kňaz. Ezechiel je kňaz. Jasne zaznelo slovo Hospodina kňazovi Ezechielovi. Ezechiel je kňaz, čo je veľmi zaujímavé. Je kňaz, ale je aj prorok. Prorok, som tu dal verš 2.5. Oni však, či už poslúchnu, alebo odmietnu, lebo sú domom vzdoru, uvedomia si, že bol medzi nimi prorok. Bol medzi nimi prorok. On je teda kňaz aj prorok. V čom je to zvláštne? No proroci sú kritici. Prorok v tej starej zmluve, Walter Brueggemann, to je taký americký starozákonník, veľmi zdôrazňuje, že proroci sú kritici stávajúceho systému. To sú proste hlasy protestujúcich ľudí v Hongkongu. To nie sú ľudia v stávajúcej štruktúre. No ale Ezechiel je aj. On je kňaz a zároveň je prorok. To je akoby som bol... Prorok nie je vždy ten kazateľ. Hej, to je takmer nikdy nemôže byť akoby prorok kazateľ, lebo ten sa snaží udržať, aby tá cirkev fungovala tak, ako on chce. Prorok je ten, ktorý ju kritizuje. On je zároveň na jednej strane aj na druhej strane. On je aj ten protestujúci na námestí a zároveň aj predseda vlády. V ňom je to v nejakým spôsobom spojené, zrejme dané tým, že on je predseda vlády, ale v exile. On nie je doma. Preto to zrejme je možné. No je to zvláštny paradox. Už v prvých dvoch kapitolách zistíme, že on je aj kňaz a je aj prorok. Je aj kritik toho systému, aj súčasťou toho systému. Je to ten, ktorý hovorí, aj ktorý mlčí. Samozrejme, že hovorí, lebo ináč by sme tú knihu nemali. Proste stále niečo hovorí. Napríklad 2.4. Právo, to dobre som napísal? To asi nie. No nevadí. 2.6, určite som chcel povedať niečo iné. 2.7, povedzme. Hovor im moje slova, či už poslúchnu, alebo odmietnu. Hovorím im moje slova. Rola proroka je hovoriť Božie slova. To, čo Boh chce, on má povedať. Takže samozrejme musí hovoriť. No zvláštne je, že on má aj mlčať. Ezechiel je aj. V 3. kapitole, verše 26 až 27, to dúfam som napísal dobre, tu Boh hovorí k Ezechielovi tieto slova. Jazyk ti prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich môcť napomínať, lebo sú domom vzdoru. Ten istý dôvod pre slova aj pre mlčanie. Sú domom vzdoru, preto k ním choď a hovor. Sú domom vzdoru, preto onemieš a nebudeš ich môcť napomínať. Keď však budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa. Akoby nastáva situácia, kedy Ezechiel môže hovoriť len to, čo Boh mu povie. Nemá šancu na vlastné slova, na vlastné rozprávanie. A v niečom to, čo má, to znamenie, kým je voči Izraelu, je, že k ním hovorí, no aj mlčí. Má opäť jednu aj druhú polohu. Je to muž slov a aj muž ticha. Je to tiež muž zvláštneho pohybu a aj nehybnosti. Čo tým myslím? 8.1. 8.1. Nemusím čítať. A nejaké ďalšie texty. Zrazu je v Jeruzaléme. Ezechiel. Ale my od začiatku vieme, že on je v exíle. Ako sa mohol vrátiť do toho Jeruzaléma? A teraz samozrejme učenci špekulujú, ako je možné, teda, že či sa tam nejak záhodne dostal, alebo mal videnie, že čo sa v tom Jeruzaléme deje. Odpoveď nepoznám, ale určite ten text nám chce povedať, akoby Ezechiel má zvláštnu schopnosť pohybovať sa na miestach, kde by sa normálny človek nedostal. Raz je tu, potom je zasa tam. Je na jednom mieste, potom je zasa na inom mieste. Čo to presne znamená, potom necháme na tie jednotlivé texty, ale teda má v niečom neobmedzený pohyb. Čo je úplne opak toho, že sa nemôže hýbať. Niekedy sa nemôže hýbať. Vo 4. kapitole, 4. verši, 4 až 6, sa píše: Lahni si na ľavý bok a polož na ne vinu domu Izraela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. Roky ich viny ti určím, zodpovedajúcim počtom dní, 390 dní budeš znášať vinu domu Izraela. Keď to ukončíš, lahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Judovho 40 dní. Určil som ti vždy jeden deň za jeden rok. Takýto symbol sa tu odohráva, že on sa má lahnúť a nehýbať sa. Ľavý bok je viacej namáhaný, lebo to je vina Izraela, to je 390 dní. Pravý bok je menej namáhaný, to je len 40 dní. No, dokopy je to viac ako rok, že? Dobre počítam. Nemôže sa hýbať. Teraz nechajme do 4. kapitoly, ktorá dúfam padne na Daniela, aby sme zistili, že či to tak bolo alebo nebolo. Ale myšlienka je, že je nehybný. Ezechiel sa nehýbe. Na jednu stranu je v niečom neobmedzený v tom pohybu, na druhú stranu sa nesmie hýbať. Niečo rozporuplné je v Ezechielovi. Čo vedie k poslednému bodu, ktorý je tady, to je napísaný, a to je otázka psychológia happeningu. Samozrejme, že keď ľudia čítajú tieto texty, a teraz keď ste to počuli prvý raz, tak ste sa zrejme úplne zlakli, že čo sa tam odohráva, že on tam búra múr, teraz tu leží celý rok, hej, na jednom boku, a to sme ešte, tam sú ešte oveľa bizarnejšie udalosti, že čo to je za človeka, ten Ezechiel. Čo samozrejme vedie aj v súčasnosti veľa učencov k tomu, aby poukazovali na to, že Ezechiel nie je úplne normálny. Teda, že má nejaké možno psychické problémy. Jeden taký najjemnejšie vyjadrenie, ktoré má svoje opodstatnenie, si myslím, že zažívá posttraumatický stres. Že teda vlastne to, čo sa odohralo v tom Judsku, keď bol dobitý Babylončanmi, keď je uvedený do zajatia, že je úplne niekde inde, že je to taká trauma, ktorá vlastne spôsobí, že na povrch sa dostanú veci, ktoré by tam neboli predtým, že sa nespráva úplne normálne. To neznamená teda, že je psychicky chorý, no ale že je nejaká narušený práve pre tú krízu a pre tú tragédiu, ktorú zažil. To je jedno možné hodnotenie a ja ho úplne ako nevylučujem, lebo skutočne, keď to budeme čítať, zistíme, že sú tam veľmi čudné veci, ktoré sa tam odohrávajú. No ale zdá sa mi, že ja by som na to išiel viacej cez happening. Tam znova a znova sa objavujú situácie, kedy ľudia, ku ktorým hovorí Ezechiel, nepočúvajú. A akoby niečo šokujúce sa musí odohrať, aby sa zatriasli. A znova sa tam objavujú tieto šokujúce happeningy, ktoré namiesto slov zdôrazňujú obrazom, činom, nejakou zvláštnou akciou, kto je Boh, čo sa odohráva s Izraelom, kto je človek, aká je podstata sveta. Príde mi, že toto by mohlo byť užitočnejší pohľad, ako sa dá na to pozerať. No ale určite Ezechiel je zvláštna postava. Možno, že by bolo užitočné si rozdeliť tú knihu na nejaké časti. Ezechiel, tak ako aj iní proroci, je človekom, ktorý hovorí o súde. To je údel tých prorokov, ktoré my nazývame kresťania proroci. Židia nazývajú prorokmi aj iné knihy. Ale pre nás proroci sú tieto knihy ako napríklad Ezechiel, alebo Izajáš, alebo Ámos, alebo niekto iný. Tak hlavné posolstvo je súd. Niekto niečo robí zle. A preto prichádza prorok a varuje. Rôznymi spôsobmi varuje, aby ten súd neprišiel. V prvej časti tej knihy varuje Judsko a Jeruzalém. Tá časť je vlastne najväčšia, 24 kapitol, kde rozpráva k tým, ku ktorým patrí. On je tiež Izraelita. Rozpráva k tým, ktorí vychádzajú z Judska a z Jeruzaléma, a varuje ich pred súdom. Aspoň do určitej miery má šancu ich varovať. Potom kapitoly 25 až 32 hovoria, je tam súd nad národmi. Ezechiel sa otočí aj k tým susedom, ktorí sú dookola. Egypt je tam napríklad, alebo Babylónia. A on sa k ním obracia a tiež ich varuje, lebo, a toto tiež už sa dohováram s jedným človekom, ktorý tu na to bude hovoriť, na tú tému, varuje ich pred tým, že aj na nich príde Boží súd, no ale, tam je úplne prekvapivá vec, to nie je Izrael. Oni nemajú nikde napísané, ako sa majú správať. Judsko to má, Izrael napísané v tejto knihe, čo tu čítame, no a taký Egypt? Ako je možné, že Egypt robí niečo zlé? Existuje nejaká norma správania aj pre tých, ktorí to nemajú nikde napísané? No ale tak ako aj iní proroci, nekončí tým súdom. Vždy prichádza aj posolstvo o milosti, o obnove, o odpustení. A to sú tie kapitoly 33 až 48, kedy zrazu to, čo je rozbité, čo je rozpadnuté, napríklad izraelský chrám, tam je podané, že znova môže byť vystavané. Čiastočne v iných obrysoch, čiastočne v niečom podobne. Že tí, ktorí sú v zajati, zasa prídu a vrátia sa naspäť. Že tí, ktorí sú mŕtvi a už sú to len suché kosti, tak potom znova sa tam objaví meso a koža, ožije to a vstane to z mŕtvych. V prvých troch veršoch, ktoré som čítal, by som sa zastavil ešte u troch takých možno zaujímavých a možno dôležitých pre naše ďalšie rozprávanie udalosti alebo bodov. Prvá je, že čo to znamená to slovo meno Ezechiel. V niečom to znamená, že Boh je pevný. Teda celá tá kniha zdôrazňuje Božiu zvrchovanosť. Že Boh pri tom všetkom, čo sa tam odohráva, padajú tam rôzne múry, všetky predstavy padajú, nič nie je pevné v tom svete, on ostáva pevný. Niekto tu pevný je. No tiež to slovo, a ja som sa tu s Petrom dohadoval, že ako to mám nejako vysvetliť, zdôrazňuje tvrdosť. Niekde je tam tvrdosť. V celej tej knihe je tvrdosť. Tí ľudia, ku ktorým rozpráva Ezechiel, sú z nejakého dôvodu veľmi tvrdí, tvrdohlaví. A preto aj on musí byť tvrdý. A to je bolesť toho Ezechiela. Keď to budeme čítať, tak ja už sa desím toho, že čo tam on nám povie. To sú niektoré veci, ktoré nám hovorí, ktoré zniejú hrozne. Ale možno, že kľúč je tu. Že on je tvrdý tak, ako sú oni tvrdí. Počujte verš 8 z 3. kapitoly. 3:8. Hovorí zasa Boh tomu Ezechielovi, ako by všetko začína len, a on hovorí, pozri, urobil som tvoju tvár takou tvrdou, ako je ich tvár. A tvoje čelo takým tvrdým, ako je ich čelo. Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Ezechiel má tvrdé čelo, lebo oni sú tvrdí. A preto zdá sa mi to posolstvo, ktoré sa tam objavuje, bude niekedy tvrdé aj pre nás. Ale možno, že v určitých situáciách nie je iná možnosť. Možno, že keď sa stretávame s veľkou tvrdosťou, tak aj musí tam byť nejaký tvrdý postoj alebo tvrdé slovo, ktoré vyprovokuje, vyruší toho, kto je zarputilý, tvrdý. Preto je Ezechiel, a to tiež to slovo, to meno znamená, alebo upozorňuje na to, je neoblomný, neústupný. Ezechiel je zvláštny tým, mne sa preto páči, že je napísaný v takej ich forme, že vlastne je v prvej osobe jednotného čísla. A to je rozdiel oproti iným prorokom. Napríklad Ámos popisuje Hospodinovo slovo. A teraz popíše to slovo. Akoby on je ten, ktorý stojí niekde tu prichádza to slovo, on ho popisuje. Ale ten Ezechiel, to slovo žije. Preto aj, a budeme to čítať v 3. kapitole, ten obraz, ktorý je mu daný, je, že on musí jesť to slovo. On ho musí zjesť. Slovo, ktoré od Boha k nemu prichádza, tak Boh hovorí, človeče, zjedz všetko, čo máš pred sebou. A on, keď to zje, tak to potom z neho vyplynie ako jeho skúsenosť. Preto tam všade je napísané, po 7 dňoch mi zaznelo slovo Hospodinovo. Alebo za seba on tam rozpráva. Vždy ja toto robím. Nie len teda on je tvrdý, ale musí to nejakým spôsobom všetko prežuť. Im to všetko prechádza. A v tom je mi sympatický, v tom je mi blízky. On nie je ten, ktorý hovorí o Bohu ako nejakej takej objektívnej skúsenosti. On to všetko prežíva sám. A je to ten, ktorý má niekoľko videní Boha. A to videnie Boha je v exile. Je na miestach, kde by sme nečakali. 5. dňa toho mal som videnie od Boha. Otvorili sa mi nebesá a mal som videnie od Boha. To je prvý verš prvej kapitoly. Tu ešte takto podotýkam, že verše 2 a 3 tej prvej kapitoly nie sú napísané v prvej osobe jednotného čísla, ale v tretej. Akoby niekto iný, kto dáva tú knihu dokopy, tak potom povedal áno, 5. dňa toho istého mesiaca, tak ako on popísal ten Ezechiel, jasne zaznelo slovo Hospodina kňazovi Ezechielovi, synu Búziho v Chaldejsku. Dáva to do určitých súvislostí takýto editoriál tu. Nad ním spočinula roka Hospodinova, akoby potvrdzuje to, čo ten prvý verš hovorí, aby potom už vo štvrtom verši, ku ktorému sa dostaneme budúci týždeň, zasa dostal slovo Ezechiel, ktorý povie, videl som, ako sa prihnal búrlivý vietor od severu. A už sa dostávame do tej prvej osoby, kde on má videnie od Boha na niekoľkých miestach. Nie je to teda len to, čo počuje, ale aj to, čo vidí. Zasa aj. Ezechiel a my, posledná časť. Čo by sme mohli povedať k prepojeniu medzi Ezechielom, jeho dobou, jeho posolstvom a nami? Niečo tak vzdialené a skutočne zvláštne a naša obyčajná doba. Napadli ma 4 veci. Čas, kedy sa všetko rúti. Ezechiel žije v dobe, kedy sa všetko rúti. Babylonská veľmoc je na vojenskom vzostupe. Sused, v podstate, Judska, má mocenské túžby. Ambiciózny král, ktorý chce expandovať svoje územie. A tiež sa tak odohráva. Ľudia odchádzajú do exilu. Ľudia odchádzajú z miest, kde žijú, na iné miesta. Lebo sú nútení utiecť. Chrám je zničený. My sme počuli, že teda bol ten chrám vyplienený, no potom je aj zničený Jeruzalemský chrám. Jeruzalemský chrám je zničený. Všetko sa teda rúti. Nie je dnešná doba v niečom podobná. Hej, tiež ambiciózny král v blízkej krajine. Bol som na 10. výročí C.S. Lewisa gymnázia, kde Daniel Butora, manažér našich škôl, mal veľmi zaujímavý taký príhovor o tom, čo, v čom je naša doba iná. A mne to veľmi zaujalo, lebo on tam povedal niečo v tomto slova zmysle. My sme sa zrazu prebudili do iného sveta dnes. Ukrajinsko-ruský konflikt, islamský štát, ebola, separatistické tendencie na rôznych miestach. Keď sa pozrieme do 90. rokov 20. storočia, alebo rok 2000, alebo tak to je úplne niečo iné. My sme v úplne inej dobe. Doba optimistická, doba spájania, doba budovania, zrazu je tu doba strachu, je tu doba rozdelenia, je tu doba, kedy už vojna, to slovo sa objavuje veľmi často. Nehovorí sa o znížení financovania zbrojenia, ale naopak, je treba posíliť armádu. Ja chodím do posilovne s Fero Šebejom, Fero Šebej hovorí, naša armáda je v dezolátnom stave, je treba proste posíliť armádu. Nie je iná šanca, niečo sa musí urobiť. Nie je to podobná doba. Samozrejme, nechcem byť taký katastrofický, ale v niečom skutočne ten Daniel Butura to dobre vystihol. Sme sa zrazu probudili do inej doby a už na to nemáme vplyv, on povedal. Tiež my na to už nemáme vplyv. Ezechiel nemal vplyv na tie udalosti. No predsa niečo Boh hovorí do tej situácie. Niečo sa podstatné odohráva. Niečo my môžeme urobiť. Nejako sa k tomu môžeme postaviť. A možno ten Ezechiel môže byť dobrá taká rada pre nás, môže byť dobrým sprievodcom. Druhá myšlienka. Boh sa objavuje na nečakaných miestach. Božia sláva bola rezervovaná pre chrám. Božia sláva sa objavovala v chráme. Na konci, keď bol chrám postavený, prvý chrám v Exodu, na konci knihy Exodus v 40. kapitole, verše 34 až 35, sa popisuje, čo sa v tom chráme odohrávalo. Mojžiš mal nechať postaviť celý ten príbytok, teda ten príbytok, a keď to všetko bolo postavené, tak sa stalo, vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva naplňala príbytok. Hospodinova sláva naplňala príbytok. V chráme. Boh bol spojený s tým chrámom. Teraz chrám je zbúraný, zrútený, je preč. Ezechiel je pri potoku Kebár a zrazu je tam Hospodinova sláva. On je v zajatí a zrazu je tam Hospodinova sláva. Boh sa objavuje na nečakaných miestach. Opäť, nie je toto podobné postsekulárnej dobe, v ktorej žijeme. Boli sme zvyknutí, že Boh sa prejavoval na nejakých známych miestach, v kostoloch, možno v náboženských tradíciách. V postsekulárnej dobe sa zdá, ako by sa Boh objavoval, alebo je nájdený inde, na nečakaných miestach, v zajatí pri potoku Kebár. Tretia myšlienka. Ezechiel, a to už som naznačil, je človek, ktorý hovorí, čo žije. Im to slovo musí prejsť. A to, ako ho Boh oslovuje, je človeče. Človeče. Človeče, postav sa na nohy. Človeče, počúvaj, čo ti hovorím. Človeče, zjedz všetko, čo máš pred sebou. Človeče, vyber sa, choď. Človeče, ustanovil som ťa. Človeče, človeče. Ezechiel je človek. Človek z mesa a kosti. A mne príde, že v niečom je úplne podobný nám. A možno aj v tej bizarnosti bude nám podobný. Že aj my tiež robíme bizarné veci. Alebo v takých zvláštnych veciach vidíme Boha. V prekvapivých súvislostiach si uvedomíme niečo podstatné. On je človek. Syn človeka, doslova. Ekumenický preklad to prekladá podľa mňa správne človeče, teda to je jedno, jestli správne, ale človeče, aj keď tam je napísané syn človeka. Nový zákon nikde necituje Ezechiela. Aspoň to som nenašiel, že by nový zákon niekde citoval túto knihu. No keď príde Ježiš, tak hovorí, že je syn človeka. On je ten, ktorý to nejakým spôsobom prežíva a prežije. A až keď to prežije, tak to odovzdá ďalej. Až keď sa to v ňom, to slovo nejak zosobní, tak to odovzdá ďalej. Možno opäť, toto je rada, on je sprievodca, ako hovoriť o Bohu v postsekulárnej dobe. Nie v naučených poučkách, nie v neosobnom rozprávaní, ale len cez to, co som zažil. Len to moje prežitie, možno úplne zvláštne. Možno, že to je teraz Božie slovo ľuďom okolo nás. Štvrtá vec, ktorú už som v niečom naznačil predtým, je to happening pre tých, ktorí nedokážu počúvať. Ľudia v jeho dobe sú napriek všetkým tým hrôzam a neistotám apatickí. Prekvapujúce, no možno pochopiteľné. Možno niečo sa drží a tých zabehnutých vecí. Ešte teraz sa im má spochybniť Boh, alebo čo? Čo ale ich môže vytrhnúť? Slovo? No u Ezechiela to nie je len slovo, je to aj nejaká akcia. Sú to tie happeningy, ktoré on robí, že leží na jednej strane, na druhej strane, že rozbije si ten vlastný dom a uteká preč. Potom si ostríha vlasy a nejaké ďalšie veci urobí. Zasa, nie je to pre nás, ktorí žijeme v našej kultúre, v niečom oslobodzujúce, v niečom rada? Nie je happening, alebo nejaká lekcia, alebo niečo, nejaká udalosť, zážitok, niečo, čo môže aj nás vytrhnúť z letargie? Nie sme príliš už navyknutí počúvať si tie kázne? Možno, že dospejeme k tomu, že v tých našich stredách nejaké happeningy urobíme tu, ale zatiaľ nemám odvahu to urobiť. Takže to sú štyri také veci, v ktorých sa mi spája Ezechiel s dnešnou dobou a s našou situáciou. Pozývam vás k tomu, aby ste spolu s nami čítali túto knihu a aj v nej videli Božie slovo, práve preto, že je to úplne slovo ľudské, že je to úplne slovo Ezechiela, lebo on v niečom je ten syn človeka. A možno, že v ňom my uvidíme úplne jasnejšie toho syna človeka s veľkým S, syn človeka Ježiša, a to, ako on môže byť slovom pre nás v našej dobe. Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, drahý Kriste, my sme pri tých svojich malých potokoch, v tom našom miernom zajatí, u tých našich zrúcanín. A často veľmi apaticky. Prosíme ťa, Bože, aby aj ten príbeh Ezechiela bol pre nás možno tvrdým slovom, ktoré naruší našu letargiu, naruší našu slabosť, naruší našu lahostajnosť a stane sa pre nás živou vodou. A z malého potoka bude tvoja veľká rieka v mene Krista, syna človeka. Amen.
pozývam vás na budúci týždeň, prvá kapitola Ezechiela, videnie neviditeľného, Daniel Pastyrčák. Pekný večer.